preșins când din toată inima, Doamne, tăria mea. Tu ești scutul, Tu ești și sfăria mea, cetate-n vreme mea. Lăudat fie Domnul, am stricat și pe loc toți vășmași au fugit. Te iubesc și scântind toată inima, Doamne, tăria mea. Mâna ți-a împins-o tu, mai apucat, mai scos din ape mari. Și cu glasul tău din ceruri ai tunat, și s-au ascuns cei tari. Tu mi-a prins o lumină, Domnul meu, și-n tuneric și frică dispar. Mâna ți-a întins-o tu, mai apucat, mai scos din ape mari.
Mai este?
Dumnezeu mă-ncinge cu puterea sa, mă așează pe înălții. Când ne prinde brațul pentru lupta grea și-mi pune arcul mâini. Viu e Domnul și tare-i stânca mea, și prie voi călii veșnicii. Dumnezeu mă-ncinge cu puterea sa, mă așează pe înălții. Viu e Domnul și tare-i stânca mea, și prin el voi călii veșnicii. Dumnezeu mă-ncinge cu puterea sa, mă așează pe
atunci când ascultăm de El, atunci stăm pe stânca cuvântului Lui. Ultima noastră seară. Pentru cei care ați fost cu noi din luni seara, începând, am ajuns la concluzii. Pentru cei care ați venit acum, ați ajuns la concluzii. Doar la concluzii. Dar am auzit că sunt casete și inclusiv video. Probabil că pe video aveți și planșele, e adevărat? Așa că n-ați pierdut absolut nimic, decât nici scaiba banii. Oricum îi pierdați, trebuia să dați timpul din săptămâna aceasta. Suntem deci la concluzii pe 1 Corinteni 11, 1 la 16, fără să uităm că noi studiem de fapt cartea Corinteni. Atunci când studiezi o carte și treci prin ea, desigur te oprești în dreptul fiecărui text să-l înțelegi. Dacă știi să faci din text o fereastră spre carte, vei înțelege și textul și cartea. Dacă ai impresia că textul este toată cartea, nu vei înțelege nici textul, nici cartea. Primul lucru pe care aș vrea să vi-l aduc aminte, pentru că l-am spus de sute de ori în întâlnirile noastre, este că orice text scos din context devine un pretext pentru a perpetua propriile noastre prejudecăți. Nu vă închipuiți, adică vă închipuiți, pentru că simțiți toată durerea în voi când trebuie să dați drumul din mâini la lucruri dragi, lucruri obișnuite și să spuneți, îmi pare rău, nu le-am înțeles corect, vreau să le schimb. E așa o durere să te lași de lucrurile în care ai crezut, pe care le-ai propovăduit. Mă duc prin țară, prin lume și văd oameni care mai bine mor decât să dea drumul din mâini la lucruri pentru că le-au spus de prea multe ori, au crezut prea multă vreme în ele și trag o biserică întreagă după ei ca să justifice propriile lor prejudecăți. Unii o fac probabil din convingere, pentru că n-au instrumentarul necesar să dezbrace lucrurile vechi. Cred că cel mai mare har pe care ni-l poate da Dumnezeu este să renunțăm la lucrurile pe care nu le-am înțeles corect. Să avem curajul Sfântului Augustin, care a scris o erată, retrageri, retractări, la lucruri pe care le-a afirmat de-a lungul vieții și pe care Duhul Dumnezeu i-a luat din mâini și le-a schimbat. Și asta este un mare lucru. Să te lași corectat, să te lași într-un fel transformat de Duhul lui Dumnezeu. Dacă v-aș povesti călătoria vieții mele în teologie, nu v-aș putea spune decât că Dumnezeu a trebuit să dea lupte incredibile cu mine, să dau drumul din mâini a lucruri care le-am crezut și le-am spus altora și pe care le-am descoperit că nu sunt adevărate. Să-mi cer iertare, să mă rog ca Dumnezeu să minimalizeze răul pe care l-am făcut eu, neînțelegând cuvântul. Scriptura spune să nu fiți mulți învățători, că știți că veți lua o pedeapsă mai aspră. Nu cred că e bine să te afli doar în vorbă, mai ales când tragi pe alții după tine, când ești tu cu Scriptura, frământările tale sunt frământările tale, dar când sunt alții în jurul tău și voi majoritatea sunteți cei care dați tonul pentru alți oameni, atunci este extrem de important să mă verific și să verific. Mai bine tac și mai aștept încă un an de zile. Dumnezeu mi-a dat o nevastă care este o fantastică frână în sensul bun al cuvântului, care nu-i plac certurile și partidele și ar trăi în pace cu toți oamenii și dacă trebuie să pleacă până la pământ ca să împace cu oricine. Și când mă vede pe mine așa aruncându-mă în luptă, mă prinde cu amândouă mâinile, zice, hei, asta e felul în care ea trebuie să mă acopere. Suntem într-un text în care prejudecățile sunt foarte multe și sunt generalizate, dragii mei, și de aceea v-am rugat toată săptămâna să stați să judecați. Mie îmi faceți un serviciu extraordinar, nefiind de acord cu mine, dacă aduceți și argumente, pentru că în general, noi nu suntem de acord cu nimic din ceea ce nu-i de acord cu părerea noastră. Dar e mai greu să aduci argumente. Acum, cartea Corinteni, prin mulțimea păcatelor pe care Pavel le-a întâlnit în biserică, este prin definiție o carte, dacă vreți, ordine de luptă. Este o carte în care contextul bătăliei spirituale este evident. Dacă n-ar fi draci demoni în biserica din Corint, n-ar exista dezbinările din primele patru capitole. Atât de serioase sunt dezbinările, încât Pavel avertizează de faptul că slujitorii bisericii vor nimici templul lui Dumnezeu și vor termina prin a fi nimiciți de Dumnezeu. Atât de serioase sunt problemele în Corint. Când mă duc în capitolul 5, curvie, în 6 judecăți, în 7 familii în derivă, în 8 mândrie și încăpățânare, în 10 paharul Domnului, paharul dracilor, în 11 și dacă mă duc prin text, dar să vă aduc aminte în fugă contextul luptei spirituale, pentru că cred că de aici trebuie plecat pentru înțelegerea textului. În 1 cu 4 dezbinări care duc la nemicirea templului, în 5 dat pe mâna satanei ca să nu dospească întregul aluat. Dacă vă închipuiți că sunt lucruri ușoare în biserica aceasta, vă întreb în care din bisericile noastre ați auzit pe cineva sculându-se în picioare și dând pe mâna satanei pe unul dintre din biserică. Dar nu în glumă, nu ca răzbunare, ci în modul cel mai serios. Imaginați-vă cât de gravă trebuia să fie problema ca Pavel să rostească astfel de cuvinte. L-am dat pe mâna satanei. În 6, pericolul de a schimba pe Hristos pe o curvă. Deci eu știu dacă poate fi, observați paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți face din trupul vostru și mădulare lui Hristos și mădulare ale unei curve. Și dacă nu se poate amândouă, când întind mâna spre una, cealaltă se rupe automat. Nu poți fi deodată în două împărății. Capitolul 7. Pericolul de a-ți împinge partenerul în brațele lui Satan. Preasfântă ce ești, neînțelegând rolul și rostul lucrurilor în familie, neștiind că atunci când ai intrat în căsnicie, trupul tău nu mai este al tău, ci al partenerului tău, crezând că slujești pe Domnul, supunându-l pe celălalt de abstinențe nelegitime, îl împingi în mâna lui Satan. 8 la 12, pericolul păcătuirii împotriva lui Hristos, prin păcătuirea împotriva fratelui meu slab. 9:26-27 spuneam cât de serioasă trebuie să fie lupta ca Pavel să vorbească despre sine astfel. Mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora eu însumi, să fiu lepădat. Nu-i mai mare tragedie? Și asta este o avertizare foarte serioasă pentru toți cei care sunteți aici, cei care sunteți în tabără, cei care ați venit ca musafiri, vă respectăm, vă iubim și nu vrem să vă supărăm seara asta. Dar pentru cei care am stat întreaga săptămână, o foarte serioasă avertizare. Dragii mei, niciodată n-am terminat bătălia spirituală. A fost bine, 15 ani, atenție, dragii și demonii s-aproape. Ai obosit, ai lăsat garda jos și vine tragedia. Pavel spune ca nu cumva după ce am propovăduit, după ce ne-am lăudat cu Scriptura timp de 15 ani, să ne facem praf și pulbere. Cât de serioasă trebuie să fie lupta spirituală ca să vorbească în felul acesta. 10:1-11, o întreagă generație prăvălită în groapă. 10:12, cine crede că stă în picioare, oricine, absolut oricine crede că stă în picioare, se ia seama să nu cadă. Dacă dă în textul mai departe, 10:21, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, 11:10, din pricina îngerilor, femeia să aibă pe cap, pe bărbatul ei, exusia, autoritate, 11:17-34, textul din după masa aceasta, vă adunați la cina Domnului ca să vă faceți mai răi, nu mai bun, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Singurii care jubilează sunt demonii. Și dracii, ăștia sunt singurii care, bine mersi, au câștigat bătălia la cina Domnului. Ce bătălie cruntă spirituală trebuie să fie acolo. 12:14, până și folosirea darurilor spirituale. Dacă darurile spirituale pot fi folosite. Nu cred. Nu cred, dragii mei, că noi putem manipula Duhul și putem să facem din el piedestalul pe care să ne afișăm pe noi înșine. De aceea, într-o astfel de situație, sigur, duhurile străine se manifestă în biserică. Vorbesc în limbi, prorocesc, fac minuni, tot ce vrei. Nu cred că într-o situație de păcat, ca cea din biserică, manifestările duhovnicești să vină de la Dumnezeu. Capitolul 15. Spre rușinea voastră o spun, mulți dintre voi nu cunosc pe Dumnezeu. Imaginați-vă biserica lui Hristos necrezând în învierea lui Hristos. Pentru că nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat, spune textul. Și 16 se termină cu o avertizare care pe mine mă sperie. Cine nu iubește pe Domnul nostru Iisus Hristos să fie dat spre blestem, spre nimicire lui Dumnezeu, să fie anatema. Asta e cartea Corinteni. Acum, într-o astfel de carte, să iei capitolul 11, să nu ții cont de contextul luptei spirituale, e o nebunie. Înseamnă să scoți textul din context și atunci realmente poți face ce vrei cu el. Dacă este vorba de război, atunci și textul nostru îl înțelegem în contextul războiului. Dar cum să le punem la oaltă? Am văzut că această carte se adună în capitolul 10:13. Ăsta este versetul cheie al cărții. Versetele 1-11 din capitolul 10 aduc o generație întreagă înaintea noastră și ne spun ce s-a întâmplat cu ei. Deși toți au ieșit din Egipt, au mâncat, au băut din Hristos, cu alte cuvinte, s-au împărtășit cu Hristos, totuși cei mai mulți n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, au pierit în pustie, au fost nimiciți de nimicitorul. Și textul spune aceste lucruri s-au întâmplat pentru învățătura, și au fost scrise pentru învățătura noastră. Cu alte și versetul 12 a fost cel pe care l-am amintit. Cine crede că stă în picioare, se ia seama să nu cade. Dacă ei au căzut și tu poți cădea. Ăsta este mesajul foarte clar. Versetul acesta este o extraordinară mângâiere. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Asta poți să o crezi sau poți să nu o crezi. Dar ascultă ce urmează. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Vestea fantastică este că Dumnezeu însuși intervine de partea mea ca să-mi asigure biruința în bătălia spirituală. Cum o face? Odată, nu îngăduie ca ea să depășească puterile mele. Doi, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să puteți răbda. Primul aspect mă liniștește, al doilea aspect mă duce pe vârfuri. Cu alte cuvinte, toate simțurile mele se aprind pentru că am o întrebare urgentă la care trebuie să răspund. Care e mijlocul? Cum îl pot folosi? Să presupunem că ești într-o luptă și ți se dă o armă și tu nu știi nici cum să o încarci, nici cum să o descarci. La ce îți folosește? La absolut nimic. Să presupunem că ai o mască de gaze și ai intrat într-un câmp în care mori într-o jumătate de oră și tu nu știi nici cum să o pui, nici cum să o folosești. Dacă ai murit, nu-i vina celui care te-a trimis în război, poate vina lui că nu ți-a spus cum se folosește, te-a instruit pentru asta. Dar în cazul nostru, dacă Dumnezeu în credincioșia lui care măsoară ispita când vine în dreptul meu, îmi aduce liniște și odihnă și dorm în pace, El îmi dă liniște în locuința mea, spune unul dintre psalmi. Celălalt aspect îmi spune că eu trebuie să cunosc și să folosesc ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru mine. Mulți dintre noi avem impresia că viața creștină este un fel de plutire în inconștiență și într-un mod tainic Dumnezeu vine și intervine, drege și face și la urmă o să fie bine. Când Dumnezeu vine de partea mea, vine de partea mea de foarte multe ori prin lucruri tangibile. Și întregul univers este construit de Dumnezeu în așa fel încât eu să trebuiască să adaug credincioșia mea la credincioșia Lui, să răspund cu credincioșie la credincioșia Lui. În zilele astea au fost copii pe aici printre picioarele noastre. Sunt o taină, nu-i așa, Laviniu? Interesant că Dumnezeu nu i-a făcut fără tine și fără nevastă ta. Numai doi au făcut pe pământ. În rest, până și în asta, dacă nu pui bobul de grâu, dacă nu te ocupi de flori, Titus, de prin casa ta și nu le uzi la vreme și nu le pui un pic de... Nimic nu iese. Dumnezeu așa a creat întregul univers ca noi să participăm împreună cu El. Este extraordinar. Aici ne-a pregătit mijlocul, dar nu ni-l bagă pe gât. Eu trebuie să-l cunosc și eu trebuie să mă deprind să-l folosesc. Și asta este provocarea acestei săptămâni. Să înțelegem mijlocul și pe urmă să ne întoarcem la casele noastre și să rugăm să ne ajute să ne deprindem cu folosirea Lui. Până când devenim experți în acest război, putem aștepta intervenția Lui Dumnezeu în viețile noastre doar în măsura în care cunoaștem și folosim mijloacele pe care Dumnezeu le-a pregătit și ne-a oferit pentru a birui în lupta spirituală. Dacă eu nu-mi dau silința nici să înțeleg, nici să mă smeresc, ăsta e tiparul danielic, și-a pus inima să înțeleagă, ce am de înțeles? Mijlocul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru mine. Ce înseamnă să te smerești? Să-l folosești în ascultare de Dumnezeu. Să crezi că asta este soluția Lui pentru tine. Asta este exact ceea ce ne frământă. Deci, care este mijlocul pregătit de Dumnezeu? Poftim? Este Hristos capul și Hristos trupul. Observați, am pus un H mare pentru Hristos. Și când citește epistola către Corinteni, raportarea mea, părtășia mea cu Hristos, relația mea cu Hristos capul, este poate cel mai frumos ilustrată în cina Domnului. Despre asta am discutat în sesiunea de mai înainte. Atunci când vin la cină, ca să împlinesc funcția, nu mă interesează ce fel de pâine mănânc, ce fel de vin beau. Nu mă interesează forma în care este cina. Mă interesează dacă funcția esențială este împlinită. Și funcția esențială am adunat-o în porunca cea mare. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cu alte cuvinte, la cină verific aceste două lucruri. Focalizarea mea asupra lui Dumnezeu și focalizarea mea, refocalizarea mea asupra relației mele cu frații. Îmi reverific relația cu Dumnezeu și relația cu frații. Ce am de verificat în relația cu Dumnezeu? Țineți minte? Trei lucruri. Ceea ce am învățat în rugăciunea Tatăl nostru. Sunt al tău în întregime. La cina Domnului, sângele îmi spune că am fost cumpărat cu un preț. Îl proslăvesc pe Dumnezeu în trupul și în duhul meu. Fie că trăiesc, fie că mor, sunt al Domnului, de la A la Z sunt în slujba Lui. Asta trebuie să se întâmple la cine? Să-mi aduc aminte de lucrul acesta și să-mi cer iertare pentru orice abatere de la acest adevăr. Depinde El în întregime. Dragii mei, frica este lucrul care ne împiedică să ne dăm lui Dumnezeu. Frica. Nu o să pot trăi o viață împlinitoare. Dacă eu nu mă împlinesc plăcerile în mod păcătos, viața nu merită trăită. Frica. Când scap de frică și mă dau în mâinile Lui, Dumnezeu îmi poartă de grijă. Și asta este al doilea aspect în relația mea cu Dumnezeu. Al treilea lucru. Lui voi da. Este un Dumnezeu care nu poate trece păcatul cu vederea. Păcatele nu se uită, nu se mătură sub covor, se mărturisesc și se rezolvă. Dragii mei, creștinii pocăiții au uitat lucrul acesta. Facem orice altceva în afară de mărturisirea păcatelor și rezolvarea lor. Și cine zice că are părtășie cu Dumnezeu și nu și-a mărturisit păcatul, e un mincinos. Și adevărul nu este în el, ne spune Ioan. Deci, la cina Domnului, odată îmi refocalizez relația cu Dumnezeu. În al doilea rând, îmi refocalizez relația cu frații. Și trupul Domnului are aceste două dimensiuni esențiale. Deci, parte din mijlocul lui Dumnezeu este Hristos capul și Hristos capul vine în prezența mea sau eu în prezența Lui, poate ca nicăieri în altă parte la cina Domnului. De aceea în capitolul 10, unde am mijlocul, am aceste două elemente acolo. Acum când e vorba de Hristos trupul, este normal ca Hristos trupul să înceapă din imediata mea vecinătate. Eu am un prieten care e în Statele Unite. Să știți că nu mi-l de prea mare folos. Nu știe cum trăiesc, nu știe cum vorbesc cu nevasta, nu știe când vin acasă seara, nu știe o mulțime de lucruri despre mine. Ne mai scriem câte un e-mail, dar este o relație absolut superficială. În schimb, cei din casa mea sunt probabil primul rând din zidul de apărare pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru mine. Și de aceea în Hristos trupul am două familii, familia mică și familia mare. Dar întotdeauna familia mică, nevastă mea, în primul rând și copiii mei, sunt sfera de responsabilitate pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Asta e cetatea pe care trebuie să o învăț să o păzesc, cetatea în care mă adăpostesc, asta este locul în care mă bucur, locul în care trăiesc, locul în care Duhul lui Dumnezeu se arată spre bucuria noastră a tuturor prin unul, spre folosul celuilalt. Deci, familia este primul rând, sau dacă vreți, primul cerc din trupul lui Hristos. Dar, din pricina faptului că noi învățăm să parazităm unul pe altul și să ne ascundem de ceilalți, tolerându-ne păcatele unul celuilalt, e mare lucru să fii în legătură cu mai multe familii. Lucrul acesta este foarte important. Și atunci, părtășia se lărgește la nivelul bisericii. Acum, uitați-vă la Corinteni. Dacă am avut aici atenționarea, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă, dacă aici mi s-a spus Dumnezeu a pregătit mijlocul ca să rab dispita, să pot ieși din ea, să o pot răbda, și pe urmă mijlocul sau soluția lui Dumnezeu este pusă înaintea mea, când citești cartea mai departe, capitolul 10, 11, 12, 13, 14, nu face altceva decât să te miști prin soluția aceasta lui Dumnezeu. Capitolele 11, 1 la 16 se referă la relațiile de familie. Capitolele 12 la 14 se referă la biserică, la arătarea Duhului prin unul spre folosul celuilalt. Noi care suntem mulți alcătuim un singur trup. Țineți minte, Hristos este mijlocul. Hristos capul și Hristos trupul. Cred că plecând de aici avem două mari sarcini. Unu, să vedem cum am putea recâștiga funcția esențială a cinei Domnului. Noi toți am crescut în biserici, ne-au lăsat moștenire părinții noștri, forme. Înțelegem sau nu înțelegem ce se întâmplă la cină? Cred că un prim lucru, n-am stat să discutăm prea mult decât după masa asta despre asta, este să vedem ce ar trebui să facem să recâștigăm funcția cinei Domnului. Asta este o mare, mare provocare pentru mine și pentru dumneavoastră. Al doilea lucru, ce să facem ca să recâștigăm funcția familiei, rolul celor doi. Și când veți studia Corinteni, veți ajunge în capitolul 12 la 14, o dezbatere destul de intensă pe cele duhovnicești, pe manifestarea Duhului. Și acolo este o altă bătălie. Interesant, să fac o mică paranteză. După ce veți studia 4 luni Corinteni, 2 luni vom sta pe Doctrina Duhului Sfânt. Și în Doctrina Duhului Sfânt, în capitolul 12, la un moment dat, Pavel spune, sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă. Și acum urmează o înșirare de daruri. Și de obicei ne oprim și ne întrebăm câte din acestea sunt în adunările noastre și cum le-am putea încuraja dacă nu creez un cadru pentru manifestarea Duhului într-o anumită formă. El nu vine, nu dă buzna în viața noastră. El se întristează, se retrage, se stinge dacă nu-i dai voie să se manifeste. Dar spune textul, de pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Cum se poate încuraja în biserica noastră un astfel de dar? Ce-i înțelepciunea? Să iei decizia cea mai bună cu informația pe care o ai. Spuneți-mi, sunt probleme în bisericile noastre. Ăsta e singurul lucru de care nu ducem lipsă, problemele. Cum ar fi de pildă dacă am aduce o problemă între noi și am spune, cum se rezolvă problema asta? Și poate un om nebăgat în seamă ar veni cu soluția. Și dacă mâine ar mai veni cu soluția, ce ați spune a treia oară despre el? Nu știm de unde, nu știm cum, dar Dumnezeu i-a dat să vorbească despre înțelepciune, să ia decizii, să sugereze soluții potrivite cu informațiile care le are. Dacă mă duc mai departe, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceleiași Duh, altuia credința prin același Duh. De pildă, e nevoie de credință în bisericile noastre? Dar nu e vorba de credința mântuitoare, fără aia nimeni nu este mântuit, dar este vorba de lucrări în care trebuie să muți munții. Sunt lucruri imposibile. Și ce interesant este că între noi nu sunt mulți, dar este câte cineva care zice, fraților, hai să mergem. Îi vom mânca dacă Domnul va fi cu noi. Asta e credința. Țineți minte pe cei doi. Îi vom mânca dacă Domnul este cu noi. Ei, dacă lipsește acest dar între noi, stăm, batem pasul pe loc, suntem adunați și nu îndrăznim să facem pasul înainte. E nevoie de darul credinței. Cum să o încurajăm? Și textul continuă cu mulțime de altfel de daruri. Și eu cred că nu este dar care nu poate fi încurajat. Nu putem gândi un cadru pentru el. Și nu cred că trebuie să ne gândim neapărat la ceea ce am văzut în stânga sau în dreapta noastră, acum sau în secolul trecut, ci trebuie să ne gândim la spațiul în care ne-a așezat Dumnezeu. Când vii în biserică și biserica începe să funcționeze și Duhul începe să arate prin unul spre folosul celuilalt și există spațiu pentru această manifestare, dragii mei, începem să ne bucurăm de mijlocul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi în această formidabilă bătălie spirituală. Deci, ăsta este mijlocul. Acum, din el ne-am oprit la F, familia. Primul pas în trupul lui Hristos este cel de lângă mine. În ce condiții acceptă Dumnezeu lucrarea publică a femeii și a bărbatului? Foarte mult zic, în textul acesta este vorba despre, și nu trebuie să vă dau eu răspunsul, știți dumneavoastră foarte bine. Eu cred că în textul acesta este vorba despre acest lucru, nu despre altul. Celelalte le-am citit noi în text, asta se cheamă eisegeză, nu exegeză, și am trăit cu ele ani de zile, dar în text îmi spune în ce condiții acceptă Dumnezeu lucrarea publică a femeii, am pus-o pe ea prima pentru că ea este în atenția textului și a bărbatului. Și textul este simplu, clar și pe urmă urmează explicație complicată. Dumnezeu acceptă lucrarea bărbatului în biserică doar dacă este aliniat după Hristos, ascultând și împlinind prima lui responsabilitate în casă. Dumnezeu acceptă lucrarea unei femei în biserică dacă este aliniată după bărbat, împlinindu-și prima ei responsabilitate față de bărbat. Asta este mesajul textului. Simplu. Nu ne vine să credem că e așa de simplu. Sau nu ne place să credem lucrul acesta. E mai plăcut să ne certăm pe alte lucruri. Dar vă aduc aminte de structura de autoritate în biserică. Călcați pe urmele mele, ăsta este apostolul Pavel, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Ăsta este Domnul și capul bisericii. Deci Hristos, capul bisericii, apostolul și biserica. Biserica este zidită pe temelia apostolilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Ăsta este primul verset. După care Pavel spune, asta se traduce așa în viața bisericii. Noi trebuie să trăim în lumina cuvântului lui Dumnezeu și nu în lumina prejudecăților noastre. Și când ne abatem de la cuvântul lui Dumnezeu, cineva trebuie să vină să ne spună, vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat, dar trebuie corectat și ceea ce îi strâmb. Că dacă eu țin la ce îi strâmb, puțin a luat dos peste toată plămădeala. E adevărat și curvarul din Corint și cu neadevărurile la care țin, prejudecățile la care țin. Și atunci, dacă realmente am înțeles că biserica e zidită pe temelia apostolilor și prorocilor și asta e Scriptura, capul, piatra din capul unghiului fiind Hristos, atunci datoria noastră este să ne adunăm la oaltă, să păstrăm curat adevărul. În statutul Bisericii Baptiste, pentru cei care sunteți baptiști, ăsta este un articol de statut. Dragii mei, acest singur articol de statut, dacă nu l-au schimbat frații mei, de 10 ani încoace, nu știu, că nu l-am mai citit de mult. Acest singur articol de statut la care aș mai adăuga unul singur, al doilea, Scriptura este singura normă de credință și conduită pentru credincios. Acestea două îmi sunt suficiente, domnilor judecători, să-mi apăr cazul, indiferent cine ar ridica vocea să-mi apăr cazul. Și asta face Pavel. Pavel vine și spune, asta e rânduiala în biserică și nimeni nu poate contesta. Orice se abate de la această linie trebuie corectat și adus în ascultare de Hristos. Și interesant este că versetul următor face exact lucrul acesta. Observați, textul l-am ilustrat așa. Hristos, apostolul, biserica. Dacă vreți să porniți o biserică, ferească Domnul să vă abateți de la această simplă rânduială. Orice se face între noi, nu-i votul majorității, nu suntem o democrație. Hristos e capul bisericii și hotărăște de unul singur, fără să ne întrebe ce-i de făcut. Și noi ne aliniem, apostolii s-au aliniat după el. Deci când mă gândesc la rânduiala bisericii, la contextul în care se poartă discuția, lucrul acesta este important. Acum, plecând de la acest tipar, Pavel vine și spune în versetul 3, dar vreau să știți, cu alte cuvinte, în această problemă există o mică neînțelegere sau o mare neînțelegere în mintea voastră și aș vrea să o corectăm. Și Pavel vrea să corecteze această problemă din pricina bătăliei spirituale în care se află. Vreau să știți, Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Dacă desenezi versetul, el arată așa. Dumnezeu a rânduit universul în așa fel încât el este autoritatea ultimă, el l-a mandatat pe Fiul omului, pe Hristos, să așeze pe pământ o împărăție și când împărăția va fi așezată și vrăjmașii vor fi sub picioarele lui, Hristos însuși se va supune lui Dumnezeu. Hristos este capul bărbatului, cu alte cuvinte, bărbatul împlinește misiunile lui Hristos, Hristos îi dă mandatul și femeia este ajutorul potrivit al bărbatului. Asta este versetul 3. Asta este, dacă vreți, grila fundamentală. Vedeți de stâlp, nu prea așa e? Sunt aici locuri în față, dacă nu vedeți de stâlp, că e mai bine să stați în față, unde se vede. Haideți, fetelor, dacă tot ați intrat, uite aici. Stâlpul nu-l putem împinge, dar voi puteți mișca scaunele dacă vreți. Ochiul primește de 40 de ori mai multe informații decât urechea. Important să vedeți. Deci, versetul 3. Versetul 3 devine astfel lentila focalizatoare pentru înțelegerea textului. Am o nedumerire. Și asta este elementul care mă face să țin cu dinții de lucrurile pe care vi le-am spus. Care este miza și cât de importantă trebuie să fie ea ca Pavel insuflat de Duhul Sfânt să alinieze o baterie impresionantă de argumente, cea care urmează și pe care le-am parcurs. Nu uitați, suntem la concluzii, voi le știți deja. Dar nedumerirea mea este, dacă toată povestea se referă strict la a purta sau a nu purta batic, dacă asta este singura problemă care textul o discută, atunci nu înțeleg, este o risipă incredibilă de materie cenușie și de energie. Care e miza? Și cât de importantă trebuie să fie ea ca Pavel insuflat de Duhul Sfânt să alinieze această impresionantă baterie de argumente. Și dați-mi voi să vă aduc aminte de ea. Argumentele lui Pavel. În primul rând este argumentul cultural, apoi argumentul ontologic, argumentul creației, argumentul luptei spirituale, argumentul eclesiologic, argumentul bunului simț. Care-i miza ca Pavel să vină să alinieze această baterie de argumente? Argumentul cultural. Dacă nu are capul acoperit sau dacă nu își acopere capul, e vorba de bărbatul femeii, să se și tundă. Să se declare curvă în fața întregii cetăți și să iasă din casă. Ăsta este argumentul cultural. Argumentul ontologic. Argumentul ontologic vine din porunca pe care textul meu dă. Porunca este simplă, vom citi textul imediat, dar spune... Bărbatul trebuie să nu-și acopere capul, adică pe Hristos. Femeia trebuie să-și acopere capul, adică pe bărbatul ei. De ce e așa să diferență între ce face bărbatul cu capul lui și ce face femeia cu capul ei? Din pricina esenței sau diferenței de esență dintre cei doi bărbați. Nu dintre bărbat și femeie. În Hristos nu este nici bărbat, nici femeie. Ci dintre cei doi bărbați. Cu alte cuvinte... Argumentul ontologic pune pe talerul unui cântar deoparte pe Hristos, bărbatul, al doilea Adam, și pe bărbat, pe mine și pe tine, ca primul Adam. Și ceea ce ne învață acest argument este că El, Hristos, este chipul și slava lui Dumnezeu. Este Dumnezeu. În timp ce eu, soțul Norichi, sunt noroi. Asta e diferența între mine și Hristos. El este slava lui Dumnezeu, eu sunt noroi. Pentru că El este Dumnezeu, eu mă supun Lui și îl urmez pe El, nu-i pun întrebări, nu-i voi să-L acopăr. Pentru că eu sunt noroi, nevastă mea trebuie să mă acopere. Observați, ne raportăm diferit fiecare la capul lui, bărbatul la capul lui, femeia la capul ei, din pricina diferenței de esență între cei doi bărbați. Argumentul creației. Argumentul creației mă aruncă înapoi în Genesa 2:3 să răspund la o întrebare. Textul spune, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat, nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Este o afirmație jignitoare într-o lume în care ne considerăm egali unul celuilalt. În care dăm din coate să facem aceleași slujbe, să purtăm aceleași haine, să conducem aceleași mașini, etc. Mai mult, în Hristos Iisus am putea adăuga creștinii, e și mai jignitoare, pentru că în Hristos Iisus nu-i bărbat, ci nu-i femeie. Și atunci ce înseamnă am fost făcută pentru bărbat? Cârpa lui de picioare, șters picioarele sau pentru ce am fost făcută? Obiectul plăcerilor lui, pentru ce am fost făcută? Exact la această întrebare trebuie să răspund. Cum o fac? Mă întorc înapoi la textul pe care Pavel mi-l sugerează. Și în Genesa 2:3 stăm în fața unei minuni. Îl vedem pe Dumnezeu rânduind toate lucrurile pentru bătălia spirituală care se pregătea. Acum, era normal ca textul să continue, a fost făcută pentru bărbat, de aceea, și practic versetul 10, vine și din tot ce am învățat în Genesa, îmi focalizează atenția pe lucrul cel mai important. Care este lucrul cel mai important? Lupta spirituală, îngerii întunerecului. Suntem în Genesa, șarpele, ispitirea. De aceea, femeia să aibă pe cap, adică pe bărbatul ei, exusia, autoritate. În Biblia noastră este perifraza, un semn al autorității, este o traducere greșită și o găsiți în, dacă citiți alte versiuni, veți vedea că ea a fost corectată, Cornilescu o corectează în traducerea lui din 32. Are o traducere în care vine și regândește textul și devine mult mai riguros, traduce cuvânt la cuvânt lucrurile. Traducerea nu e așa de frumoasă ca cea precedentă, dar este mult mai exactă pentru studiul superb Biblia lui de mai târziu. Deci argumentul luptei spirituale. Când am ajuns aici, femeia se sperie. Pentru că începe să-și dea seama de responsabilitatea uriașă pe care Dumnezeu i-a pus-o pe umeri. Și pune o întrebare logică, simplă, firească. Dacă eu trebuie să-l acopăr pe bărbatul meu, pe mine, cine mă acopere? Nu zice Biblia că sunt un vas mai slab? Și aici Pavel se oprește și aduce un următor argument, următoarele două versete, 11-12, argumentul eclesiologic, argumentul care ține de familia mai largă. Nu uitați care este mijlocul, Hristos capul, și Hristos trupul. Dar Hristos trupul are două segmente. Familia mai mică, eu și nevastă mea și copiii mei, și familia mai largă, biserica de care ținem. Și noi ținem cu dinții de biserică. Bunării acum îi ținem de ea. Știți de ce? Pentru că avem nevoie unii de alții. Și atunci în familia aceasta mai largă, chiar dacă bărbatul meu ar fi dezertat, chiar dacă bărbatul meu este necreștin, chiar dacă, dragii mei, Dumnezeu rânduiește pe alții în jurul meu. Și nu sunt nici singur, nici părăsit, nici neacoperit. Este cine să-mi bate la ușă, să mă mustre între el, mine și el singur. Sunt doi, trei care să vină să pună degetul pe rană, dacă e cazul. În familia mai largă este nădejde. Și asta este argumentul eclesiologic. Dar din nou, Pavel pleacă din familie. În Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Cu alte cuvinte, Duhul nu se arată doar prin femeie spre bărbat, ci și prin bărbat prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Ultimul argument vine și îl echilibrează pe primul. În primul, Pavel a introdus o noțiune, nu știu de ce a făcut-o, Duhul a inspirat, care a creat toată confuzia din istoria interpretării acestui text, după părerea mea. Când a vorbit de tunsul și rasul capului, nu ne putem gândi altfel decât la un cap fizic și la părul de pe el. Și așa este, în argumentul cultural despre asta este vorba. Dar el apelează la acest argument ca să pună degetul pe rană, pe aspectul spiritual, pe ce semnificație are curvia sau preacurvia. De-aia apelează la acest argument. În schimb, el știe că a lăsat în mintea oamenilor o problemă. Și atunci, odată ce a coborât pe planul literal, el se referă la cap, la păr, la faptul că firea ne învață că bărbații în Corint poartă părul scurt și că femeile poartă părul lung. Și el ne spune, Dumnezeu i-a dat femeii părul în loc de înverintoare, antiperibolaion. Cu alte cuvinte, dacă aș lua acum povestea baticului și m-aș duce în sus cu ea, problema pe care mi-o ridică textul este că trebuie să învelesc învelitoarea. Înțelegeți? Părul este învelitoarea și acum eu trebuie să învelesc învelitoarea. Ori mi se pare că povestea e destul de complicată. Dar noi am tras deja o concluzie și aș vrea doar să o subliniez. Ferească Dumnezeu să discutăm despre astea. Pentru că textul vorbește despre lucruri mult mai importante. Așa că cine vrea să-și pună ceva pe cap, Domnul să-l ajute. Cine nu vrea să-și pune pe cap, Domnul să-l ajute. Unii să nu judece, alții să nu disprețuiască. Asta e regula în Scriptură. În schimb, ar fi foarte bine ca dinpreună, după ce ne-am liniștit, fiecare cu convingerea lui, tot ce nu vine din credințare este păcat, să nu pierdem din vedere lucrurile acestea esențiale, care sunt de viață și de moarte. Deci argumentul bunului simț trebuie adus în discuție ca să echilibreze argumentul cultural. Și Pavel în argumentul bunului simț ne dă peste cap tot ce am practicat până în ziua de astăzi cu povestea asta. Părul i-a fost dat ca sau în loc de învelitoare. Astea sunt argumentele lui Pavel. Mă duc încă o dată mai sus la planșa de la care am plecat. Nedumerirea mea, și ar trebui să fie și a dumneavoastră, care este miza și cât de importantă trebuie să fie ea ca Pavel, insuflat de Duhul Sfânt, să alinieze această impresionantă baterie de argumente. Observați, în săptămâna asta n-am ținut filozofii. Eu nu știu să o fac. Alții știu să o fac, eu nu știu. N-am făcut decât am citit textul, pur și simplu. Și am văzut că textul este tot închegat ca o za. Nu o poți desface. Și în fața lui a trebuit să ne punem întrebarea, mai ales că suntem în contextul cinei Domnului, a bătăliei spirituale, ce rost are acest text. Desigur, tot ce vă spun în seara asta ați mai auzit și ați văzut. Nu fac decât să fac o recapitulare și să ne rugăm Domnului. Textul are două părți distincte. Versetele 1 la 13 este o vorbire metaforică pentru cei care nu înțelegeți ce vă spun. Când citesc psalmii, găsesc psalmii, ca cei probabil 96, 97, sunt foarte mulți, dar iau doar psalmul 96 ca să vă ilustrez vorbirea metaforică. Biblia noastră este plină de ea în toate părțile, psalmi, proverbe, peste tot. Și deși textul vorbește despre un lucru, noi toți în mod automat înțelegem un alt lucru. De pildă, cântați Domnului o cântare nouă. Asta e simplu. Noi avem 100 de cântări, am putea căuta una care e nouă și nu știe nimeni și am zice, cântați Domnului o cântare nouă și ne-am apucat și am învățat cântarea împreună. Cântați Domnului toți locuitorii pământului. Este mai complicat un pic. N-avem acces la ei. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui, povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui, căci Domnul este mare, foarte vrednic de laudă, este mai de temut decât toți Dumnezeii, căci toți Dumnezeii popoarelor sunt niște idori, dar Domnul a făcut cerurile. Strălucirea și măreția sunt înaintea feței Lui, slava și podoaba sunt locașul Lui cel Sfânt. Familiile popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Aduceți darul de mâncare, intrați în curțile Lui, închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului, spuneți printre neamuri, Domnul împărățește, de aceea lumea este tare și nu se clatină, Domnul judecă popoarele, să se bucure cerurile. Opa! Am trecut într-o altfel de vorbire, până acum aproape că toate așa cum le aud. Să se bucure cerurile, să se veselească pământul. L-ați văzut vreodată veselindu-se? Când izbucnește câte un vulcan, dar atunci e o veselie cam ciudată pentru noi, sau când se scutură tot ce este în jurul lui. Și citesc mai departe, să mugească marea cu tot ce cuprinde ea, să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii din pădure să strige de bucurie. Ați văzut vreodată o pădure strigând de bucurie? Eu eram copil, eram în hășmașul mare. Strângeam ciuperci, acum n-aș mai îndrăzi, dar strângeam ciuperci, că din aia am trăit atunci. Și la un moment dat s-a pornit un vânt și a început să șuieră pădurea. Și am luat-o la fugă cât ne-au ținut picioarele, că era un zgomot incredibil. Abia am ieșit din pădure, dragii mei, și au început să culce copacii. Și într-o jumătate de oră, hectare întregi de pădure au fost trântite la pământ. Wow, a fost un ciudat strigă de bucurie al pădurii, dar să strige de bucurie înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul, El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Lui. Asta este o vorbire metaforică, o vorbire figurată. Nu e așa cum scrie aici, ci este o imagine. Ca și cum Dumnezeu ar vrea să mi-arate cât de mare este El, încât marea, munții, copacii, pădurile, totul îl slăvește pe El. Cred că dacă aș închide ochii și mi-aș imagina ca un copil lucrurile astea, aș pricepe inima psalmistului. Dar este o vorbire pe dos. Asta nu se întâmplă în realitate. Vorbire figurată. Așa există în prima parte o vorbire figurată. Eu spun cap, dar mă gândesc la autoritate. Înțelegeți? Asta e diferența. Există pe urmă o vorbire literală. Puneți un L acolo. Literală, o vorbire literară în care spun cap, înțeleg cap, spun păr, înțeleg păr. Și asta este versetele 14 la 16. Și acum, așa să citesc textul. Textul în vorbirea metaforică a lui Pavel, ca să semnalez schimbarea de sens a termenului, l-am pus în majuscule. Și asta înseamnă că așa este textul. În primul rând, versetele 1 și 2 nu mai stau asupra lor, creionează cadrul autorității. Cel care ne vorbește este cel care calcă pe urmele lui Hristos și ne cheamă pe urmele lui și pe noi. Și imediat după cadrul autorității, versetul 3 l-am numit dicționarul pe care Pavel mi-l dă ca să știu cum se înțelege termenul cap. Vreau să știți că Hristos este capul, autoritatea oricărui bărbat. Că bărbatul este capul, autoritatea femeii sau, dacă vreți, cel care a primit din partea lui Hristos mandatul și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Cel care a dat lui Hristos mandatul. A dat lui Hristos mandatul, mandatul ne-a luat pe noi, pe mine și nevastă mea ca ajutor potrivit, respectiv biserica, dar a pus o rânduială în familie și capul raportează la Hristos, iar femeia, deci bărbatul, femeia este ajutor potrivit al bărbatului. Dicționarul. Deci am avut cadrul de autoritate, dicționarul și acum este porunca. Asta e singura poruncă din text. Atât avem de făcut. Restul sunt explicații. Asta le-am putea memora, nu-i foarte greu. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul, adică cu Hristos acoperit, își necinstește capul său, adică pe Hristos. Prima observație. Este vorba doar despre rugăciune și prorocie. Și amândouă, în cazul din Corint, sunt, dacă vreți, activități publice, țin de biserică, când biserica este adunată la oaltă. Când biserica este adunată la oaltă, o femeie sau un bărbat poate sluji în biserică. Dumnezeu îi spune, îmi pare rău, îți accept slujirea doar dacă ți-ai împlinit menirea acasă, în casă. Dacă nu ți-ai împlinit menirea în casă, poți să cânți cât de frumos vrei să te rogi, cât de frumos vrei, nu-mi trebuie. Deci când te implici în rugăciune și în prorocie, în slujirea bisericii, ce înseamnă prorocia în Corinteni? Să vorbești oamenilor spre zidire, sfătuire, mângâiere. Aveți definiția în versetul 3 din capitolul 14. Observați, asta este rolul și datoria bărbatului. Aici avem, în contrast cu rolul bărbatului, rolul femeii, dimpotrivă. Adică pe dos decât bărbatul, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul neacoperit, își necinstește capul ei. Capul femeii este bărbatul. Deci bărbatul nu trebuie să-l acopere pe Hristos, femeia este obligată să-și acopere bărbatul. Numai atunci se poate implica în lupta spirituală a rugăciunii și prorociei. Asta este porunca. Imediat după poruncă urmează argumentele. Argumentul cultural. Pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă nu-și acopere bărbatul, dacă în lupta spirituală nu veghează asupra lui, este ca o curvă care s-a dus și s-a culcat cu altul și și-a călcat jurământul în picioare, legământul în picioare. Dacă o femeie nu are capul acoperit, cata caluptestai, să se și tundă, iar dacă este rușine pentru o femeie să se tundă, să fie tunsă o rasă, să aibă capul acoperit. A spus versetul 6, este cel mai greu dintre ele, las pe Cipri să frământe cu textul acesta și abia aștept să-i primesc e-mail-urile. Argumentul ontologic, citesc textul mai departe. De ce bărbatul nu este dator să-și acopere capul? Pentru că el, capul bărbatului, adică Domnul Iisus Hristos, este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. Slava bărbatului. Bărbatul se raportează într-un anumit fel la cap din pricina cine este capul bărbatului. Chipul și slava lui Dumnezeu. Argumentul ontologic. Urmează argumentul creației. Într-adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Ce am pus în galben îmi indică faptul că femeia, Dumnezeu a gândit-o în așa fel încât să fie un ajutor potrivit pentru bărbat. Spuneam când am discutat acest argument, dacă eu bărbatul aș avea toate cele, aș fi complet în mine însumi, destul în mine însumi, n-aș avea nevoie de un ajutor. simplul fapt că Dumnezeu mi-a făcut un ajutor, El știe că ceva lipsește în mine. Și pentru acel ceva ce lipsește în mine, Dumnezeu mi-a dat un ajutor potrivit care să complementeze într-un fel. Foarte bine faceți că deschideți geamurile, că în 5 minute nu o să avem aer în sală. Suntem mai mulți ca altă dată. Și atunci mă întreb, pentru ce, în ce domeniu am lipsurile cele mai mari? Păi lipsurile cele mai mari sunt legate de argumentul luptei spirituale. Și textul continuă. De aceea, pentru că femeia a fost făcută pentru bărbat, de aceea femeia să facă pentru bărbat ceea ce Dumnezeu a gândit-o că trebuie să facă pentru bărbat. Din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap autoritate, exusia, pe bărbatul ei să fie autoritatea lui Hristos. Rolul femeii este să vegheze ca soțul ei să stea în ascultare de Hristos. Nu-l poate obliga la asta, pentru că el este liber. Dar asta este rugăciunea ei, frământarea ei, zbaterea ei și face orice pentru asta. Scriptura spune, când femeia vede că bărbatul nu ascultă cuvântul, a plecat de sub autoritatea lui Hristos, ea îl câștigă înapoi la ascultare de cuvânt fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră, să nu fie podoaba de afară. Nu încercați să vă câștigați bărbații parfumându-mă cu parfumuri scumpe. În lupta asta spirituală, nici hainele, nici ce pui, nici ce iei de pe tine, nu prea contează. Nu contează. Există ceva, în schimb, care are șanse de reușită și este omul ascuns al inimii. Toate femeile rezolvă mai degrabă exteriorul decât interiorul, pentru că e mai complicat ca să rezolvi interiorul. E multă muncă și dacă n-ai început din vreme, ești ca un șvaițar pe dinăuntru și atunci mai bine la coperi cu farduri și cu toate celelalte. Dar Scriptura spune, nu funcționează povestea asta. Deci, ca să-l văd pe bărbatul meu sub autoritatea lui Hristos, trebuie să mă supun lui și supunerea este o armă. Ei, la acest punct am pus întrebarea, dacă femeia este capabilă să-l acopere, să-și acopere capul, adică pe bărbatul ei, pe ea cine o acopere? Și urmează următoarele două, ultimele două argumente. Argumentul eclesiologic, totuși în Domnul, e vorba doar în Domnul, doar în cazul bisericii, când Duhul se poate arăta prin amândoi, spre amândoi, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Ce se întâmplă când un bărbat nu este în Domnul? Și femeia este în Domnul. A fi în Domnul înseamnă a fi automat în Hristos capul și trupul. Cu alte cuvinte, dacă Duhul nu se poate arăta prin bărbatul tău, în folosul tău, se va arăta prin surorile din grupul în care ești, prin biserica în care ești. Dumnezeu niciodată nu te va lăsa neacoperită dacă stai în ascultare de El. Uitați-vă la un singur exemplu. Când într-o familie apare o tragedie și moare soțul, cum o numiți pe soție? Văduvă. Cum îi numiți pe copii? Orfani. Ce spune Biblia? Că Dumnezeu ia locul soțului. E adevărat? Acum, un soț moare în multe feluri. Din punct de vedere spiritual, el poate muri pur și simplu întorcând spatele lui Hristos și văzându-și de drum. Dacă femeia stă la locul ei, Dumnezeu ia locul bărbatului. Și din acest punct de vedere, femeia n-are de ce să teamă. Cel care stă în ascultare de Dumnezeu este acoperit de Dumnezeu. Îi se garantează imunitate, îi se garantează biruință. Și Scriptura dintr-un capăt în celălalt vorbește despre lucrul acesta. Eu am fost orfan. Mama mea a fost văduvă de tânără. Dumnezeu a fost tatăl meu, deși de multe ori am plâns pe drumuri și n-am știut, mă uitam la cer și vorbeam cu Dumnezeu de ce mi-a luat tatăl când am avut mai mare nevoie de el. Dar Dumnezeu mi-a fost tată, dragii mei, și pentru mama mea Dumnezeu a fost soț. Și azi are 85 de ani. Și toți copiii ei sunt la Hristos, deși au fost multe furtuni în viața noastră. Înseamnă că în Domnul femeia nu este fără bărbat. Nu este asta o formidabilă, Silvia, nu este asta o fantastică promisiune? Nu este fără bărbat. Acum, de ce nu-i fără bărbat? Pentru că în Domnul ea e logodită cu Domnul Iisus Hristos. Și vreau să vă spun, El nu dezertează.